Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչմել Քումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Ինչ պատճառներով չի կայանում Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսությունը։ Դեմ և կողմ կարծիքներ։ Ընդդիմությունը ստորագրը հավաք է նախաձեռնում Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը քրեականացնելու համար։ Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողների հարազատների կասկածները չեն ցրվում։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը կասեցրեց դատավոր Դավիթ Հարությունյանի լիազորությունները։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վաղ աշխատանքային այցով կմեկնի Վաշինգտոն։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն այցի ընթացքում նախատեսված են հանդիպումներ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Արցախի պաշտպանության բանակը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հերթական հաղորդագրությունը հայկական ուժերի կողմից կրակոցների մասին։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, թե այսօր ժամը 10:40-ից մինչև 11:40-ը հայկական ուժերը իբր կրակ են բացել Ասկերանի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն գերատեսչության բարձրաստիճան ղեկավարների հետ հեռավար կարգով անցկացրած ժողովի ընթացքում ասել է, թե հունիսին վիճակը երկրում ապակայունացնելու փորձը ձախողվել է նախևառաջ զինվորական երթմանը և զինվորական պարտքին զինծառայողների հավատարմության շնորհիվ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, թե կանխել է Ղրիմի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովի մահափորձը։ Ըստ անվտանգության դաշնային ծառայության, Աքսյոնովը իբր պետք է հեռավար ռումբով ոչնչացվեր Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված մի ռուսաստանցու գործողությունների շնորհիվ։ Նա իբր արդեն խոստովանական ցուցմունքներ է տվել։ Աքսյոնովը Մոսկվայի կողմից բռնակցված Ղրիմի ղեկավար է նշանակվել 2014 թվականի ապրիլից։ Նա Ռուսաստանում իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության գերագույն խորհրդի բյուրոյի անդամ է։ Այսօր Նիդերլանդներում Հաագայում բացվել է Ուկրաինայում լայնածավալ պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի կատարած հանցագործությունների հետաքննության միջազգային կենտրոնը։ Այդ կառույցի ստեղծումը համարվում է առաջին քայլը Ռուսաստանի պետական և զինվորական լիդերներին միջազգային դատարանի մակարդակով պատասխանատվության կանչելու համար։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը հայտնել է, որ Գերմանիայից ստացվել են լեոպարդ տեսակի տասնյակ հրասայլեր։ Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ նա շնորհակալություն է հայտնել իր գերմանացի պաշտոնակից Բորիս Պիստորիուսին։ Եվրոպայում խաղաղություն չի լինի, քանի դեռ Ուկրաինան չի միացել Եվրատլանտյան անվտանգության կառույցներին։ Այդ մասին ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը ասել է The Times բրիտանական օրաթերթին տված հարցազրույցում, որը այսօր է հրապարակվել։ Ուկրաինացի զինծառայողները կարող են լինել Եվրոպայում ամենամարտունակ բանակը, նրանք համապատասխանում են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու բոլոր պահանջներին։ Ուկրաինայի ապագան ՆԱՏՕ-ում է, ասել է Դանիացի քաղաքական գործիչը։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում նախագահական համալիրում գումարվել է կառավարության նիստը, որը տեղի է ունենում երկրի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նախագահությամբ։ Նիստի օրակարգում մի շարք ներքին և արտաքին խնդիրներ են՝ Շվեդիայում Ղուրանի այրումը և առաջիկայում Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որին պետք է մասնակցի նաև Էրդողանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը կմեկնի Բաքու, որտեղ գումարվելու է չմիավորման շարժման երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների համաժողովը։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հայտարարել է, թե վրդոված է Ստոկհոլմում մահմեդականների Սուրբ գիրքը Ղուրանը հրապարակավ այրելուց և նոխ կանք է զգում նման օրինակ գործողությունների նկատմամբ։ Զայրացած եմ, նոխ կալի է, ցանկացած գրքի հանդեպ, որը որևէ ժողովուրդ սուրբ է համարում, պետք է ակնածանքով վերաբերվել, դա պահանջում հարգանքը այդ ժողովրդի նկատմամբ։ հայտարարել է կաթոլիկ քահանայապետը։ Եվրասիական զարգացման բանկը Ռազդանի Ջեկի նոր էներգաբլոկի կառուցման համար կտրամադրի 26 միլիոն դոլարի վարկ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի զինված ուժերի նախկին գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը, ով պատերազմից հետո պահանջում էր վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, փաստացի նույն պահանջը դնելով ինչ ընդդիմությունը, օրերս անդրադարձավ խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում վարչապետ Փաշինյանի ելույթին 44-օրյա պատերազմի մասին նրա հարցաքննությանը։ Ծանր պարտությունից հետո քիչ թե շատ նշանակալից պաշտոնյաններ, նույնիսկ կարելի ասել ցանկացած պաշտոնյայի հրապարակավ ելույթներում ընդհանուր մի բան է զգացվում. Եթե մեղքը ուրիշի վրա չեն գցում, գոնե արդարանալու միտումներ են երևում։ Իսկ մեծ հաշվով պատերազմ թե խաղաղություն հարցը դեռ 90-ականների սկզբներից կար, ոչ մեկը լուսնից չի ընկել, բոլորը տեսել են, լսել են, ով ինչ էր ասում, ինչ էր անում։ Միջազգային վերլուծական կենտրոնների զեկույցներն էին զգուշացնում, որ պատերազմի ամպեր են կուտակվում, որնի վերջո տեղի ունեցավ, իսկ պարտությունը, ինչպես ասում են, տեր չունի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՊԿ հակաօթային պաշտպանության միջոցներ։ Ինչա պետք դրա համար, այսքան գումար կունենանք, այլ ինչա պետք։ Կոչումա պետք, կունենանք, մեդալա պետք, կունենանք, փողա պետք, կունենակ, էլ ինչա պետք, սնունդա պետք, կունենակ, ասել եմ բանակը ինչ ասի, ես չեմ ասելու, բանակը չէ բառը, ինձնից չի լսելու, ինչ պետքա կունենակ, եւ ինչ ինձնից ուզել են, ունեցել են։
Անցած շաբաթ քննիչ հանձնաժողովի նիստում վարչապետ Փաշինյանը վստահեցնում էր. 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից առաջ բանակի մարտունակության բարձրացման համար ոչինչ չի խնայել, ապահովել է զինված ուժերին այն ամենով, ինչի կարիքը ունեցել են, այդ թվում հոպ միջոցներով և գերժամանակակից Սու-30 ինքնաթիռներով։ Մինչդեռ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը այլ իրականություն է ներկայացնում։ Անցած շաբաթ տարածած ծավալուն հայտարարության մեջ Գասպարյանը պնդում է. 2020-ի օգոստոսի երկրորդ կեսին, այսինքն պատերազմից ուղիղ մեկ ամիս առաջ, անվտանգության խորհրդի նիստում վարչապետին զեկուցել է, որ հոպ ընդհանուր խմբավորման արդյունավետությունը գնահատվում է թույլ, առկա ռեպուժերով և միջոցներով հնարավոր չէ արդյունավետ ճնշել հակառակորդի ղեկավարման համակարգերը, թույլ են հետախուզական մարմինների հնարավորությունները։ Հակառակորդի աթսների դեմ պայքարի համար անհրաժեշտ են հոպ, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, անհրաժեշտ քանակի անօթաչու թռչող սարքեր, բայց ինչպես Օնիկ Գասպարյանն է նշում, դրանց ձեռքբերման հնարավորությունները նվազագույն են, քանի որ բյուջեով հնարավոր չէ լուծել։ Ընդհանուր առմամբ Գասպարյանը ներկայացնում է մի իրավիճակ, որից տպավորություն է ստեղծվում, թե Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ չէին լայնածավալ պատերազմի։ Ըստ նախկին Վարսասիճյան զինվորականի անհրաժեշտ էր արդիականացնել տանկերի կրակի կառավարման համակարգերը, լուծել զինամթերքի պահեսների ապակենտրոնացման և ստորգետնյա պահեսներ ստեղծելու հարցը։ Խնդիրներ են եղել նույնիսկ վիրավորներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու հարցում։ Ինչպես Գասպարյանն է նշում, վարչապետին փոխանցել է, որ գործող համակարգը չի կարող բավարարել լայնածավալ ռազմական գործողությունների պահանջները։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետը հաստատում է, 2020-ի հուլիսյան գործողություններից հետո վարչապետն իսկապես իրենց հարցրել է, թե ինչ կարիքներ ունի բանակը, և նշում, որ ըստ էության անհրաժեշտ միջոցների ձեռքբերումը ընթացքում էր, միևնույն ժամանակ արձանագրելով.
Սակայն պետք է հասկանալ, որ պատերազմի սկսելուն մնացել էր ընդամենը 2 ամիս, և գործնականում հարցը չէր կարող լուծվել։ Մեզ չհաջողվեց իրականացնել զինված ուժերի 2018-24 թվականների արդիականացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումները և սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումները, ինչի հետևանքով զինված ուժերի ռազմական հզորությունը չհասցրեցինք բերել պլանավորված մակարդակին։ Այսինքն պատերազմը սկսվեց մեզ համար ոչ բարենպաստ պայմաններում։
Գնահատականը եղել է, որ լայնածավալ պատերազմի վերսկսման պարագայում հեշտ չի լինելու, բայց պաշտպանության բանակը և Հայաստանի զինված ուժերը ի վիճակի են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրը, ընդ որում այդ թվում այն ձեռքբերումների արդյունքում, որոնք իրականացվել են, որովհետև եւ հոբ միջոցներ են ձեռք բերվել։
Օնիկ Գասպարյանը հակադարձում է, ոչ իրատեսական գնահատական պետության ղեկավարությունը երբեք չի ներկայացրել։
Կատարելու ենք մարտական խնդիրը մինչև վերջ չի նշանակում մինչև հաղթանակ, այլ նշանակում է ամենաբարդ իրավիճակում կրվելու ենք ճանկերի գերլարումով մինչև վերջին հնարավորությունը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետը բացահայտ մեղադրում է Փաշինյանի իշխանությանը պետական կառավարման համակարգում թույլ տրված մի շարք բաստողումների համար, որոնք նրա պնդմամբ զգալիորեն ազդել են ռազմական գործողությունների արդյունավետության վրա։
Դիվանագիտական թույլ աշխատանքի հետևանքով շրջափակման մեջ հայտնվելու պայմաններում ոչ արդյունավետ կազմակերպվեց զինված ուժերը անհրաժեշտ քանակի հրթիռներով և զինամթերքով անխափան ու կանոնավոր ապահովումները, ինչի հետևանքով լիարժեք հնարավորություն չտվեց հրթիռների և զինամթերքի ծախսը, ինչպես նաև սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի կորուստները լրացնելու համար։
Ներկայացնելով պետական կառավարման համակարգում առկա խնդիրները, Օնիկ Գասպարյանն արձանագրում է. Քաղաքական և դիվանագիտական բավականաչափ ջանքեր չգործադրվեցին պատերազմը Հայաստանի և Արցախի համար առավել բարենպաստ պայմաններով կանգնեցնելու համար։ Իդեպ, իր ծավալուն հայտարարության մեջ Օնիկ Գասպարյանը մի քանի անգամ շեշտում է, 2020-ի հուլիսին վարչապետին առաջարկել է քաղաքական և դիվանագիտական քայլեր ձեռնարկել ՀԱՊ կանդամպետությունների և հատկապես Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կտրուկ բարելավելու համար։
Գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրերից վարչապետին առաջարկել եմ ձեռնարկել միջոցներ մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կտրուկ բարելավելու համար։ Իդեպ, առաջարկները նրա կողմից ընդունվեցին և մենք սկսեցինք իրագործել պլանավորած միջոցառումները, սակայն մինչև պատերազմի սկիզբը լուրջ հաջողությունների չհասանք։
Թե պատերազմից առաջ ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները ինչ պատճառով էին վատացել, որոնք պետք էր կտրուկ բարելավել, Օնիկ Գասպարյանը չի մանրամասնում։
Արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխություն ոչ չի քննարկվել։
Օնիկ Գասպարյանի այս հակադարձումներին և զինված ուժերում 2020-ի պատերազմից առաջ գոյություն ունեցող խնդիրների մասին նրա պնդումներին վարչապետ Փաշինյանն առայժմ չի արձագանքել։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահը ասացությանը փոխանցեց, որ լուրջ հակասություն վարչապետ Փաշինյանի և Օնիկ Գասպարյանի հայտարարությունների միջև համարյա չի տեսնում։ Անդրանիկ Քոչյանի փոխանցմամբ ինքն արդեն զանգահարել է Օնիկ Գասպարյանին և ճշտել իրեն հուզող հարցերը։ Հետևաբար այս պահին նրան ժողով հրավիրելու նպատակ չունեն։
Այն հակասությունները, որ ձեր համար տեսանելի են, նաև բնականաբար անճշտություններ կան, որ մեր համար են տեսանելի, բայց դրանց խնդիրը կախված է, թե ասողի և մեր ձեռքի տակ եղած նյութերի միջև հակասություն կա, թե չկա։ Բնականաբար հիմա ես ամբողջ ցավալով չեմ ասի, թե հաջորդիվ եկածներին ինչ հարցեր պետք է տան, որպեսզի այ ձեր նկատած հակասությունները կամ հերթվեն կամ հաստատվեն։
2 տարի առաջ, 2021-ի փետրվարին, զինված ուժերը Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ պահանջեցին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, պնդելով իշխանության սխալները երկիրը հաստրել են կործանման եզրին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսությունը չի ստացվում։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը Ղարաբաղին վերաբերող վերջին բանակցությունները ավարտվել են ընդամենը մի քանի օր առաջ, անցած ամսվա վերջին։ Վաշինգտոնյան բանակցությունների ավարտին Արցախի նախագահը բաց տեքստով հայտարարեց, որ Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության շուրջ համաձայնություն չկա։ Հունիսի 29-ին Արցախի խորհրդարանի պատգամավորների հետ հանդիպմանը Արայիկ Հարությունյանն ասել էր, թե Ադրբեջանը նախապայմաններ է առաջ քաշում, պահանջում լուծարել պաշտպանության բանակը, պետական կառավարման համակարգը, Բաքուն քննարկում է միայն ինտեգրացիայի թեման, երկրորդ թեման չի քննարկում, ասել էր Արայիկ Հարությունյանը։ Ուղիղ երկխոսությունը պաշտպանում են Հայաստանի իշխանությունները, միջազգային միջնորդները, մասնավորապես ամերիկյան կողմը, ցանկացած առիթով նշում է, որ խնդիրները լուծելու լավագույն ճանապարհը ուղիղ երկխոսությունն է։ Արցախում ևս մարդիկ կան, որոնք դեմ չեն Բաքվի հետ երկխոսությանը, որի միջոցով կտեսնեն, թե ինչ է հնարավոր անել։ Մասնավորապես նման կարծիքի է Լեռնային Ղարաբաղի 90-ական թվականներին բանակի նախկին հրամանատարը, պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Ինչ վերաբերում է Մոսկվային, Ռուսաստանը իրենից բացի միջնորդական մյուս ջանքերին կասկածանքով է նայում։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները բազմիցս ասել են, որ այդ ջանքերի նպատակը տարածաշրջանից Ռուսաստանին դուրս մղելն է։ Բայց ոչ մի խոսք նրանք չեն ասում, որ ռուս խաղապահները պատերազմից հետո Ղարաբաղի ներսում տարածքներ են տվել ադրբեջանական կողմին, չեն ասում, որ ճանապարհները փաստացի նրանք չեն վերահսկում, դեռ մի բան էլ օգնում էին, որ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական դրոշ տեղադրվի։ Ուղիղ երկխոսությունից պաշտոնական Ստեփանակերտը հրաժարվել է կամ այդ առաջարկը չի ընդունում, դրան չի գնում, և դա հաստատել են մեր թղթակից Նանե Սահակյանի հետ զրույցում։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ստեփանակերտ Բաքու ֆորմատով հանդիպման հնարավորություն երրորդ երկրի տարածքում անցյալ ամիս եղել է, սակայն հանդիպումը չի կայացել, ազատությանը հայտնեց Արցախի խորհրդարանի իշխող ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։
Այդպիսի առաջարկ եղել է Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ երկխոսության Ամերիկայի միջնորդությամբ, բայց մեկ կողմից օրակարգը, այսինքն օրակարգում ընդգրկված հարցերը ինչի շուրջ պետք է քննարկում լինել, ըստ էության դա Ադրբեջանի հենց այդ պարտադրած օրակարգն է, որի մասին արդեն ներ շարունակ խոսում է Ադրբեջանի ղեկավարությունը, իրենց ասածով ինտեգրացիոն այդ գործընթացն է։
Այս հանդիպումը պետք է տեղի ունենար ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ, սակայն ոչ մասնակցությամբ։ Հանդիպումը չի կայացել, քանի որ Ստեփանակերտն անհանգստացած է եղել դրա օրակարգով։ Հարությունյանը հիշեցնում է վերջին անգամ մարտին ռուս խաղապահների միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպման մասին, որը նրա գնահատմամբ անարդյունավետ էր։ Ստեփանակերտի ներկայացուցիչը փորձել էր քննարկել հումանիտար հարցեր, իսկ հանդիպումից հետո Բաքվից հայտարարել էին, թե խոսել են ինտեգրացիայի մասին։ Արցախի իշխանություններն ասում են, չեն ցանկանում խոսել Ադրբեջանի հետ ինտեգրման թեմայով։
Որպես ներկայացնել, որ մենք քննարկում ենք եղել այդ ինտեգրացիոն պրոցեսների շուրջ, բայց այդ հանդիպան ժամանակ որևէ նման հարց մեր կողմից չի քննարկվել, մեր օրակարգում եղել է այդ հանդիպան, դամենի ես նշեցի ենթակառուցվածքային և հումանիտար հարցերը, և այս անգամ էլ Ադրբեջանը փորձում էր նույն օրակարգով, այսինքն մի անգամ այդպիսի հանդիպում արդեն եղել է, որ արդյունք չի տվել, և այս անգամ էլ նույն օրակարգով հանդիպում տեղի ունենալու դեպքում նույնպես չի լինելու այդ ակնկալու արդյունքը, դրա համար այդ հանդիպումը տեղի չի ունեցել։
Երևանն արդեն տևական ժամանակ հայտարարում է, որ պետք է Ստեփանակերտ Բաքու ձևաչափով երկխոսություն սկսել։ Այս հարցը քննարկվում է նաև Արևմուտքի միջնորդության բանակցությունների ընթացքում։ Վերջին Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ հետագա աշխատանք է պետք Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ստեղծման համար։ Մինչ այդ փաստորեն ոչ միջազգային հաստատված ձևաչափով, սակայն ուղիղ երկխոսության հնարավորություն եղել է, որից Ստեփանակերտը հրաժարվել է։
Իհարկե, կողմ ենք մենք անմիջապես Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությանը, բայց ոչ թե պարտադրանքի, ճնշման կամ նախապայմանների պայմաններով, այլ իրավահավասարության, այսինքն բանակցությունները պետք է լինեն իրավահավասարության սկզբունքի հիման վրա, և պետք է քննարկվեն բոլոր հարցերը, որոնք որ այս պահին, այսինքն հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ բոլոր հարցերը, որոնք այս պահին խոչընդոտում են։
Ստեփանակերտ Բաքու բանակցությունները որևէ պահի պետք է սկսվեն և չպետք է հետաձգվեն, նախ և առաջ փորձելու լուծել հասարակ խնդիրները։ Ազատության ստուդիայում Կիրակ Նորիա վելուցականի ընթացքում հայտարարեց Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը։
Փորձել անմիջապես այդ փոխվստահությունը դեղ տարբեր հարցերի շուրջ գալ համաձայնության, և ժողովուրդը ապրի հանգիստ, նորմալ, նրանց հետո նոր արդեն կանցնենք երկրորդ փուլին, կարգավիճակ եւ այլ մնացած բոլոր այն խնդիրները, որ կա։ Եթե մենք չենք այդ ճանապարով և փոխվստահություն չի լինում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, 30 տարի բանակցել եք, ոչինչի չենք հասել, և 30-ն էլ բանակցելու ենք, էլի չենք հասնելու։
Ստեփանակերտի հիմնավորումները, որ երկու անգամ Բաքվի ներկայացուցիչների հետ անհաջող փորձից հետո իմաստ չկար երրորդ այսպիսի հանդիպում անցկացնել, երբ Բաքուն առանց Ստեփանակերտին լսելու պիտի առաջ տաներ սեփական օրակարգը, Երևանում փորձագետներին չեն համոզում։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը հարց է բարձրացնում. Արցախում ինչ են սպասում, որ Բաքուն պետք է ասեր, եկեք քննարկենք Արցախի կարգավիճակի հարցը։
Բանակցությունների ընդհանրապես ամեն կողմ գնում է իր օրակարգը։ Եթե ադրբեջանական կողմի օրակարգը անբնդ և գներ, Արցախյան կողմի օրակարգը պետք է լիներ դն, զն եւ յեն, այսինքն պատճառ ձևակերպել, թե ադրբեջանական կողմի օրակարգ եւ առաջարկությունները մաքսիմալիստական են, ադրբեջանական կողմի առաջարկ եւ օրակարգը մաքսիմալիստական են նաեւ Երևանի հետ բանակցություն, բայց Երևանը չի խուսափում այդ բանակցություն։
Մինչ այդ անցյալ ամիս ռուսական մամուլում տեղեկություններ կային, թե Միացյալ Նահանգները փորձում է պարտադրել իր միջնորդության Բաքվի ու Ստեփանակերտի միջև երկխոսություն, ինչին կոշտ էր արձագանքել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Զախարովան հայտարարել էր, թե ուժով են ստիպում սպառնալիքով, շանտաժով նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, մասնակցել համաժողովների, որոնք իրենց մտքում նկարել են միջնորդները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիրները մի նախաձեռնություն են սկսել սահմանադրության շրջանակում օրենսդրության հնարավորությունները օգտագործելով հասնել օրենքի հռչակագրի կամ ինչ-որ մի փաստաթղթի ընդունմանը, գուցե օրենսդրական փոփոխությանը, որը կարգելի Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, ավելին Ադրբեջանի մաս ճանաչելը կհամարվի քրեական հանցագործություն։ Սա երկար ճանապարից մնացած հարց է։ Հայաստանի անցած իշխանությունները ոչ միացումը վերահաստատեցին, ոչ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչեցին, պատճառաբանելով, թե բանակցություններ են ընդանում, բայց մի նախադասություն միշտ շեշտվել է. Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ ինչ պետք է լինի հարցի պատասխանը, երբեք չհնչեց։ Մինչև Արցախը Հայաստան է եւ Վերջ Փաշինյանի հայտարարությունը, մինչև աղետալի պարտությունը, որից հետո Ադրբեջանն արդեն փորձում է մինչև Վերջ քաղել հաղթանակի բոլոր պտուղները։ Հայաստանի վարչապետը արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է ճանաչում, ինչը միջնորդները դրական են համարում խաղաղության հասնելու համար, իսկ ընդդիմադիրները փորձում են օրինական ուշ տալ, որ Արցախը չի կարող Ադրբեջանի կազմում լինել։ Նախաձեռնության մանրամասները պարզաբանել է Ավետիք Չալաբյանը, որը անցած տարի ձերբակալվել էր ուսանողներին ընդդիմադիրների ցույցերին մասնակցելու համար գումար առաջարկելու կասկածանքով, ապացույցների թվում զրույցների ձայնագրություններ կային, բայց նա եւ նրա փաստաբանները մեղադրանքը չէին ընդունում, այն համարելով քաղաքական հետապնդում։ Անդիմության նոր նախաձեռնության մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստան չգա, եթե Արցախ չգա, վերջ։
Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելը քրեականացնելու նպատակով մի խումբ քաղաքացիներ, հանրային մշակույթի գործիչներ, նախկին պաշտոնյաներ ու պատգամավորներ ստորագրահավաք են նախաձեռնել։ Նախաձեռնության հեղինակներն առաջարկում են քրեական օրենսգրքում լրացում կատարել եւ Հայաստանի անունից Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչող պաշտոնատար անձանց համար պատիժ սահմանել 10-ից 15 տարվա ազատազրկում։
Առաջի կետը նախատեսում է քրեականացնել Հայաստանի Հանրապետության անունից Արցախի ճանաչում այլ պետության կազմում, եւ երկրորդ կետը նախատեսում է քրեականացնել Հայաստանի Հանրապետության անունից Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից հրաժարումը։ Ինչու հենց այդ երկու կետերը, որովհետեւ այդ երկու կետերը ուղիղ կերպով նշված են որպես համազգային նպատակներ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում, որը ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, եւ որպես այդպեսին Հայաստան համահանդիսանում են Հայաստանի Սահմանադրական Կարգի հիմք։
Եթե Հայաստանի 50,000 քաղաքացիների ստորագրություն հավաքվի, ապա ըստ սահմանադրության հարցը պետք է մտնի ազգային ժողովի օրակարգ, իսկ եթե խորհրդարանն այն չհաստատի, անհրաժեշտ կլինի եւս 300,000 անձի ստորագրություն նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար։ Ստորագրահավաքը մեկնարկել է նախորդ շաբաթ, նախաձեռնողները դեռ չեն ցայտում, թե այս պահին քանի քաղաքացի է ստորագրել։
Ամեն շաբաթվա վերջում, լիարժեք շաբաթվա վերջում, հայակվեն նախաձեռնող խումբը կհրապարակվի այդ շաբաթվա ընթացքում հավաքված ստորագրությունների թվերը, ընդ որում պետք է նկատի ունենալ, որ ստորագրավակը տեղի ունենում եւ այսպես ֆիզիկական ռեժիմով, ինչպես դուք եք տեսնում, ինչպես նաեւ էլեկտրոնային ստորագրավակը տեղի ունենում։ Երկու թիվն էլ մենք յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում կհրապարակենք։
Արդյոք կարող է նախաձեռնությունը հասնել հաջողության այն պարագայում, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ է հայտարարել, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախն Ադրբեջանի մաս, իսկ խորհրդարանում մեծամասնություն նրա ղեկավարած թիմն է։ Հայակվեի համակարգող Ավետիք Չալաբյանը պնդում է, վարչապետի խոսքը իրավական հիմք չունի, իրենք այս ստորագրահավաքը սկսել են, որպեսզի Փաշինյանի հայտարարությունները իրավական ամրագրում չստանան։
Նույնիսկ պայմանագիր չի կնքված, Խոսքը գնում է բանավոր հայտարարության մասին, որը իրավական որևէ ուժ չունի, բնականաբար, որքան էլ որ Ադրբեջանը փորձի ներկայացնել, որ դա իրավական ուժ ունի։ Բնականաբար իրավական ուժ չունի, եւ այդ ամբողջ գործընթացով նախ պետք է անցնել։ Երկրորդը, մենք հիմա ենք սկսել այս հայակվեի գործընթաց, հենց այդ պատճառով, որպեսզի մենք ըստ էության հակառակ կողմից կարողանանք արգելակենք Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու սկսված գործընթացը, թույլ չտանք, որ դա տեղի ունենա։
Արդյոք նման նախաձեռնությունը կարող է փոխել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքը, երբ Երևանն ու Բաքուն քննարկում են խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Նախաձեռնողները վստահ են, որ իրենք այսպես ճնշում են գործադրում Ադրբեջանի վրա, ցույց տալով, որ Հայաստանի բնակցությունը դեմ է Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելուն, ապա հենց պաշտոնական Երևանի վրա։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Հագն Ալեքսանյանը չի հավատում, որ այս նախաձեռնությունը Արցախը փրկելու նպատակ ունի։
Իրենից վերած նախագծով սահմանված գրույցները ալբերաբար ակտվել են Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, թող անգնեն ու փաստացի ընդունեն դա, ասեն թե արդյոք իրենց որոշակի օրեն այս օրեն կանդրադառնում է, թե չի անդրադառնում, ու հետո կխոսենք այն մասին, արդեն ըստեյության տեսա ինչի մասին է, որովհետև քանի դեռ նրանք դա չեն անում, ես կարող եմ պնդել ու պնդում եմ, որ սա միանշանակ ինչ որ քաղաքական էժան նպատակներ հետապնդող նախագիծ է։
Փաշինյանի գլխավորած թիմի անդամը հայակվեի հետևում ներքաղաքական նպատակներ է տեսնում։
Այս հայտնի քաղաքական շրջանակը ընդդեմների ժամանակ ծախսել է 300,000 քվեր մոտավորապես, գրեթե կամ հենց նույն քաղաքական օրակարգով, բայց հաստատի այդ օրակարգը ինքը չի բերում խորհրդարան, այլ փորձում է բերի այդպես ստորագրահավաքի միջոցով, ինչը օգնիչ տարակուսելի է, որովհետև եթե 300,000 քվեն նույն օրակարգի համար ստացել են, ապա ինչպա իրանց անհրաժեշտ ևս 50,000 ստորագրություն, կամ գուցե ուղղակի ուզում են պարզել, թե հիմա ինչ մակարդակում այն հանրային
Ազատության նկարահանումների ժամանակ ստորագրահավաքի եկած քաղաքացիներն այսօր վստահեցնում էին, Արցախը պահպանելու համար բոլոր քայլերին էլ պատրաստ են։
Հիմա կարծում եմ շատ կարևոր է, որպեսզի քաղաքացիները համարեն, որ իրենք ինչ-որ բան որոշում են, որովհետև նպատակաուղված քարոշչություն է տալվում, որ մենք ոչինչ չենք կարողանել, դա շատ վտանգավոր եմ համարում։
Իհարկե հնարավոր է, եթե մի բանը օրենս դրույթ, եթե սահմանադրությունը թույլ է տալիս, իհարկե հնարավոր է։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայողների հարազատները այսօր մամուլի ասուլիս են տվել։ 15 զինծառայող էր զոհվել, երբ Վարդենիսից դեպի սահմանն ընկած Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում անցած հունվարին կեսգիշերի սահմաններում հրդեհ էր բռնկվել։ Զինվորական կացարան ասած դա մասնավոր մի հարկանի տուն էր վանդակաճախ պատուհաններով։ Պաշտոնական վարկածով տեղում ծառայող սպան կեսգիշերին ցանկանալով թեժացնել կրակը բենզին էր լցրել վառարանի մեջ։ Թիկունքային հարցերով բոլոր պատասխանատու զինվորականները պաշտոնանք են արվել, ձերբակալված, հարցաքմված զինվորականներ կան, կապիտանը հաստատել է, որ ինքը իրոք բենզին է լցրել վառարանի մեջ, սակայն զոհվածների հարազատների կասկածները, կասկածանքները չեն ցրվում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հեռախոսային այս զրույցը վերջերս է հայտնվել Ազատի զինվորական կացարանում մի գիշերում մոխրացած 15 զինվորների ծնողների ձեռքում։ Օրապահ զինծառայողը Վաշտը ղեկավարող զինվորականներից մեկին զեկուցում է հրդեհի մասին։ Ինչ հանգիստ է լսում պատասխանատու զինվորականը, ապշած է զոհված զինծառայողներից Միշա Դումիկյանի հայրը։
Մոտոր սպասելիս է ունենան տարբեր սովորական էլ։
Ո՞վ է պատասխանատուն, այսինքն ո՞վ է պատասխանատուն, դա պետք է լիներ մինիմում 10-րդ հարցը իրա։ Ասեն ոչ քուճա, ոչ բան, ի՞նչ պաժար, ո՞նց, ո՞նց եղավ, ո՞նց է, ո՞նց տղեկը մեջն են։
Հունվարի 19-ի գիշերը մեկնած 12-ին է այս զանգը եղել։ Կրակն արդեն ամբողջությամբ տարածված 15 զինվորները ներսում։
Այդ 30 րոպեի ընթացքում այդ մակարդակի հրդեհ առաջացնելու համար առաջանալու համար։ Խիստ կասկածելի է։
Ծնողների փաստաբանը վստահ է, Սպա Եղիշե Հակոբյանի մի սուրճի բաժակի չափով բենզինը վառարանի կրակի վրա լցնելը չէր կարող այսպիսի ողբերգության պատճառ դառնալ։ Ըստ փորձաքննության 15 զինծառայողների մահվան պատճառը շմոլ գազն ու այրվածքային շոկն են։ Այս ողբերգությունից շուրջ 6 ամիս անց հարցերը, կասկածները, անվստահությունը քննություն իրականացնողների նկատմամբ միայն խորացել են։ Ինչից են մահացել տղաները, ինչու դուրս են փախել հրդեհվող կացարանից։ Ծինցարայողների ծնողները 4 օր առաջ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպեցին, ասում են հերացան հիասթափված։
Ծերումա, բառացիորեն մարդու ռեալ հարցը 10 աշկերն է, նայես ռեալ հարցը 10 ձևակերպված, ինքս ասեմ
ես չի պատկերացնում։
Ասում ես զարմանում եմ,
ասես դու ի՞նչ որ է դիտականի չի պատկերացնում երեսերես։
Վարչապետի հետ 2 ամիս առաջ էլ էին հանդիպել։ Ըստ ծնողների այդ ժամանակ իրենց խնդրել են սպասել այս մի հանդիպմանը, գնացել էին այն հույսով, որ ի վերջո կստանան իրենց հարցերի պատասխանները, բայց լսել են պաշտոնական վարկածով հրդեհի գլխավոր գործող անձի Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունքի ընթերցանությունը։
Որևէ նորմալ չէ, ես ասում եմ, բառացիորեն կարդում են Եղիշե Հակոբյանի ցուցմունքը, ինչը մենք լսել ենք դեպքից մի քանի օր անց Եղիշե Հակոբյանի փաստաբանից։
Հանդիպումը փակ է եղել պայմանով, որ դրան փաստաբանն էլ չմասնակցի։ Նոր հանդիպման ցանկություն ծնողները չունեն։ Իրենց ընկալմամբ հանդիպման ցանկություն վարչապետն էլ չունի։ Ասել է, գործը դատարան կմտնի, այնտեղ ձեր մտահոգությունները կփարատվեն։
Գործը պետք է մտնի դատարան, դատարանում դուք ձեր հարցերը կուղեկցեք, պետք է իրաց դեպքի միմիկաներից փորձեք հասկանաք, ստում են թե ճիշտ են ասում։
Փաստաբան Նորիկյանի տեղեկացմամբ դատաբժշկական նոր փորձաքննություն է նշանակվել, նաև չեն ավարտվել հրդեհատեխնիկական փորձակնությունները։ Ենթադրում է այս ամսին եզրակացությունները պատրաստ կլինեն ու գործը կմտնի դատարան։ Ըստ Նորիկյանի, այլ վարկածներ այդպես էլ չքննվեցին։ Ուժի մեջ մնաց այն, ինչ դեպքի օրը հայտարարեց վարչապետը. Սպան բենզինով փորձել է թեժացնել վառարանի կրակը ու հրդեհ է բռնկվել։ Փաստաբանը ծնողների հետ իրենց հետաքննությունն են արել, բացառում են, որ թեկուզ այդ կես ժամում տղաները հրդեհից փրկվելու փորձ չանեին, էլի են պնդում, իրավապահներն ի սկզբանե այլ վարկածներ չդիտարկեցին, իսկ դրանք քիչ չէին։
Կարող էր լինել ինչպես դիվերսիան, այնպես էլ ուղղակի դիտավորությամբ այս հանցագործությունը կատարել է, որը կարող էր կապված լինել դիզվառելիքի առևտրի, ռազմամթերքի հնարավոր վաճառքի, պետական դավաճանության, հակառակորդի հետ գաղտնի հաղորդակցության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ։
Ինչու էին ինժեներասակրավորային վաշտի զինվորներին տեղավորել Ազատ գյուղի մի խարխուլ լքված տանը, որ փոքրինչ բարեկարգվել էր ծնողների ջանքերով, ով էր այդ որոշումը կայացրել, փաստաբանի ու ծնողների այս հարցը դեռ անպատասխան է։
Կան պաշտոնյաներ, որոնք դուրս են մնացել քրեական հետապնդման գործընթացից։
Ազատի ողբերգական հրդեհի գործով մեղադրյալները 5 են։ Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, նրանցից 3-ն այժմ կալանքի տակ են։ 2-ի խափանման միջոցը բացակայելու արգելքն է։ Հակահրդեհային կանոնների պահպանման պատասխանատու զինվորականներն են եւ կրակը բորբոքած Սպա Եղիշե Հակոբյանը։ Վերջինիս փաստաբանի հարցերը նույնն են. ինչից են մահացել տղաները, ինչու չեն փախել։
15 հոգի միաժամանակ ո՞նց կարող էին մահանալ։ Դառնված պետքա վարկյանական փչել է շմոր գազը կացարանի մեջ, որից մարդիկ չկարողանային շարժվել։
Սպան արդեն 4 ամիս է կալանավորված է։ Միայն ցուցմունք է տվել, ոչ մի առերեսում, քնչական այլ գործողություն չի կատարվել, շեշտում է նրա փաստաբանը։ Հովսեփ Սարգսյանի դիտարկմամբ վարույթն իրականացնողները միայն մեկ նպատակ ունեն՝ հաստատել այն, ինչ հնչել է հրդեհի օրը, հունվարի 19-ին։
Նախաքննությունը սկսվել է 2023 թվականի հունվարի 19-ին, նախաքննությունը ավարտվել է 2023 թվականի հունվարի 19-ին կառավարության միստում։ Վերջ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրեց դատավոր Դավիթ Հարությունյանի լիազորությունները։ Հայաստանի իշխանությունները, հիշեցնեմ, երբ հրաժարվեցին դատական համակարգի լայնածավալ միանգամից կատարվող վետինգից, ասացին, թե այդ գործը աստիճանաբար կանի բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Այդ խորհրդի ղեկավարը հիմա Կարեն Անդրեասյանն է, նախկին արդարադատության նախարար, իսկ ավելի վաղ նա մարդու իրավունքների պաշտպան էր և օմբուդսմենի պաշտոնից նրա հրաժարականի պատճառը դատական համակարգին վերաբերող մի արտահերտ զեկույցի հրապարակումն էր։ Այդ զեկույցում Կարեն Անդրեասյանը ներկայացրել էր համակարգի լայնածավալ կոռուպցիան, նույնիսկ վճիռների սակագներն էր նշել։ Այնպես որ ԲԴԽ-ի նախագահը և դատավորները իրար վաղուցվանից են ճանաչում։ Կոնկրետ այս մի գործի հիմնական պատճառը դատավորի հրապարակավ քննադատությունն է, որը գնահատվել է դատական համակարգի վարկաբեկում։ Այս գործը վետինգի կամ վետինգի մտադրությունների հետ ուղիղ կապ չունի, բայց դատավոր Հարությունյանը ասել էր, թե 20-ից ավելի դատավորների լիազորությունների դադարեցումը անօրինական է համարում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը ԲԴԽ-ի այսօրվա նիստից։
Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատանի դատավոր Դավիթ Հարությունյանի լիազորություններն էական կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցնել։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից և վերջնական է, նիստը ավարտված է։
Բարձրագույն դատական խորհուրդն այսօր ամենախիստ պատիժը կիրառեց դատավոր Դավիթ Հարությունյանի նկատմամբ և դադարեցրեց նրա լիազորությունները։ 12 տարի դատավոր աշխատած Դավիթ Հարությունյանի դեմ վարույթ հարուցելու հիմքը արդարադատության նախարարությանն ու բարձրագույն դատական խորհրդին ուղղված քննադատությունն էր։ Որոշումը բողոքարկման ենթակա չէ և Հարությունյանն այլևս չի կրի դատավորի պատմությանը։
Անսպասելի ոչ մի բան չկար, ոչ մի ակնկալի ես չէի սպասում, ինչպես նշել էի, Կարեն Անդրեասյանից որևէ այլ ակնկալիք, օբյեկտիվ ակնկալիք հնարավոր չէր, բնականաբար օբյեկտիվ ակնկալիքները կիրացվեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, այլ հարթակներում ու ընթացակարգերով։
Աղմկահարույց որոշ քրեական գործեր քննած դատավոր Հարությունյանը 2 ամիս առաջ լրագրողներին ասել էր, թե բարձրագույն դատական խորհուրդն ուղղորդվում է մեկ անձի կողմից։ Նա նաև քննադատել էր դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու որոշումները, ինչպես նաև պնդել, որ բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար Կարեն Անդրեասյանը կապ ունի լրատվամիջոցներից մեկի հետ, նաև նշել, որ ոչ բոլոր դատավորներին են տեղեկացրել ԲԴԽ անդամի ազատ տեղի համար անցկացվող մրցույթի մասին։
20-ից ավելի դատավորի լիազորություն տարբեր եղանակներով ըստ ինձ անօրինական կերպով դադարեցվել է։
Հենց այս հայտարարությունների հիման վրա է արդարադատության նախարարությունը դիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ Հարությունյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցով։ Նախարարությունը համարում է, որ դատավորը վարկաբեկել է դատական իշխանությունը, վտանգել է դատարանի անկախությունն ու անաչառությունը, կասկածի տակ է դրել դատական ակտերը և իր վարկագծի համար պետք է պատժվի։ Այսօրվա նիստից հետո արդեն պաշտոնազրկված դատավորը քննադատեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին մոտ 2 շաբաթ տևած դատաքննության ընթացքում իր իրավունքները խախտելու համար, ասաց, իր տեսակետը հայտնելու հնարավորություն չի ստացել, վերջինիս ընթացքում հերացրել են դահլիճից անհարգալից պահվածքի համար և նույնիսկ փաստաբաններին թույլ չի տրվել մասնակցել քննությանը։
Փորձ չկատարեցին, գոնե իմիտացիա ստեղծեն, որ մի բան գոնե օրենքով արվի։
Հարությունյանի դեմ վարույթը բարձրագույն դատական խորհրդում քննվեց փակ ընթացակարգով, քանի որ ըստ կառույցի հրապարակային քննությունը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ դատական իշխանության հեղինակության վրա, թե ինչու այդպես էլ չպարզաբանվեց։ Արդեն նախկին դատավորը պնդում է բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է երաշխավորի դատավորների իրավունքների պաշտպանությունը, մինչդեռ իրականությունը այլ է։
Իրավունքների իրացումը, պարտականությունների կատարումը, անկախ նրանից, թե ինչ սպառնալիքներ կան, դրանք պետք է խոչընդոտ չլինեն։ Առաջին հերթին պետք է նախ այդպես վարվեր ԲԴԽ-ն, որտե պետք է բարձրագույն դատական խորհուրդը դատավորների համար օրինակ ծառայի, բայց լրիվ հակառակն է լինում, ինչպես որ ականատես ենք լինում։
Այսօր էլ թեև ԲԴԽ-ի որոշումը պետք է հրապարակվեր բաց նիստում, այդուհանդերձ լրագրողներն այդպես էլ հնարավորություն չունեցան նիստերի դահլիճ մտնել, փոխարենը շենքում սենյակ էր առանձնացվել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը մինչև հիմա պաշտոնական պարզաբանման հանդես չի եկել։ Նախկին դատավորը վկայակոչելով օրենքները նշեց, բաց նիստի դեպքում նման արգելք չկա։
Արդարացնել դա ուղղակի հնարավոր չի։ Այսքան մարդու օգտագործել, կարգադիչներով պատներ սարքել, դատական նիստում դեպարտամենտի աշխատողներին նստեցնել և իբր թե դատական նիստերի դարիճը զբաղված է։
Դեռ անցած շաբաթ Դավիթ Հարությունյանն իր իրավունքների խախտման հարցով դիմել էր Եվրոպական դատարան, խնդրելով Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել պաշտպանել դատավորի արդար դատաքննության իրավունքը։ Այսօրվա որոշումից հետո այդ դիմումը փաստորեն դառնում է ժամանակավրեպ և Հարությունյանը պետք է Հայաստանի դեմ նոր գանգատ ներկայացնի, ասաց նրա վերապաստաբան Զորայր Հարությունյանը։
Ընդհանցակարգային խախտումներ, որոնց մեջ նաև ներառվում են արշավադատականության իրավունքի խախտումների մի շարք դրսևորումներ եւ բովանդակային խախտումներ, այսինքն խոսքի ազատությանը վերաբերող։
Դավիթ Հարությունյանը պատրաստվում է հանցագործության դեմ հաղորդում ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի դեմ։ Ըստ նախկին դատավորի ԲԴԽ ղեկավարը թույլ է տվել մի շարք խախտումներ, այդ թվում այսօրվա նիստին փաստաբանների ու լրագրողների մասնակցությունը թույլ չտալու համար։ Ինչու դատավորների անվտանգությունը երաշխավորող մարմինն այսօր Հարությունյանի դեմ կիրառեց ամենախիստ պատիժը, չսահմանափակվելով նկատողությամբ, այս եւ այլ հարցերի այսօր բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը չպատասխանեց։ Դավիթ Հարությունյանից բացի ԲԴԽ-ն այսօր դադարեցրեց եւս 5 դատավորի լիազորություն։ Փաստորեն 1 օրում ավելի շատ դատավոր ազատվեց աշխատանքից, քան ամբողջ 2022 թվականին։ Նախորդ տարի միայն 3 դատավոր էր հեռացվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում որոշել էին վերանորոգել մի քանի շենքերի տանիքներ։ Իհարկե շատ լավ բան է, գործի համար էլ անհրաժեշտ գումարը փոխանցվել է, բայց մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը Facebook-ով գրեց, որ սուբվենցիոն ծրագրով ունքը սարքելու տեղը աչքնել են հանել։ Հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան էջին, իսկ մենք լսենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Վանաձորում պետական ու համայնքային միջոցներով տանիքներ նորոգելիս անձրևաջրերը տներ են լցվել ու մեծ վնասներ հասցրել։ Քաղաքի 3 շենքերում հորդառատ անձրևներին բաց կտուրի տակ ստիպված են եղել մի քանի օր անցկացնել։ Դեմիրճյան 8 շենքի բնակիչներն ասում են, մի քանի գիշեր բաց աչքով են լուսացրել։
Որ չեկա տեսա, ինչ վիճակյա էս տունս, այն լրիվ թաց։ Լրիվ ինչ վիճակի։ Ու կարշնվի գունի բան, անձրևը գալիս է, թափմա, լրիվ թափմա։ Արդեն կասրունք եկից է դրել եմ այդ տակեր, էլ ցիլավ բան, էլ բան, ես չգիտեմ։
Գիշերը ժամը 12-ին անձրևը սկսել է, ու սենց ծաղ ես կրավաթով բանով, սենց ցելավ ունեմ, գցե, որ տուն տան մեջ անձրև էր գալի խոսքի։ Էսը, էսը ցուստանը, Պուշկեն էսը նայցին, ջուրը մեջ ինչպես տրակել այլի։
Լրիվ էս պորիը, այս են ջուրեր, տազիկներ էինք դրել։
Համայնքապետարանի տվյալներով Վանաձորի 1100 բազմաբնակարան շենքերի 70%-ի տանիքները վատ վիճակում են։ Դեռ 2 տարի առաջ հաստատված այս սուբվենցիոն ծրագրով ընտրել են դրանցից 10-ը։ Վերանորոգման համար նախատեսել 200 միլիոն դրամ։ Մինչդեռ բնակիչներն ասում են, անցած տարիներին որոշակի լուծումներ էին գտել իրենց բնակարաններն անձրևաջրերից պաշտպանելու համար։ Անգամ որոշ բնակարաններ հիմնանորոգել ու իրենց տանիքն ամբողջովին փոխել, մետաղյա թիթեղներ էին տեղադրել, հնարավոր անձրևների ռիսկերը հաշվարկելով ու բնակարանները պաշտպանելով։ Թե ինչու նույնը չի արել շինարարության իրավունքը շահած Cars Late ընկերությունը, իրենց համար անհասկանալի է։
Ասում եմ, դուք հեռախոսի չեք օգտվում, բա եղանակը չեք տեսնում, որ ամբողջ օրը անձրև է տալիս, էլի ինչեք բացում ու բացել թողում, էլի իրանք կարային, չէ, որ ժամանակ այդ գործը թողնեին, ոչ թե իմ կրիշը բաց անեին 15 օր, ես այդ ձևի, այդ վիճակով, այդ խոնավության մեջ ապրեմ։
Ինչու ամեն դեպքում հնարավոր չի եղել կանխել վնասը, աշխատանքն այնպես կազմակերպել, որ անձրևային օրերին շենքերի տանիքները բաց չմնան, շենքի վերջին հարկի բնակիչ Էլֆրիդա Մելքոնյանը պնդում է 16 օր անձրևի տակ էր։
16 օր բաց է եղել իմ տանիքը, պատկերացնում եք դուք, 16 օր։ Այս խոնավության մեջ ես ալերգիա եմ ձեռք բերել, հազ եմ ձեռք բերել, թոքաբորբ եմ ընկել, ինչքան դեռ իմ հիվանդությունը չի անցկացել, ինչի ինչ մեղք ունեի ես։
Կարսլեյտ ընկերության շինարարներն ասում են, անձրևներն աննախադեպ շատ էին, ժամկետների մեջ էլ պետք էր տեղավորվել։
Ժամանակա ցույց կա, ասենք, որ հասցնենք դրամարեն, շատ բանալի մի ժամանակացույցից մենք տաժե, կարելի ասել տիպը, առաջենք, մի մաս-մաս ասենք քանդը, մենք
լարիվ չենք քանդը։ Ժամանակացույցին նաև մեկ անդրևներ ինչ է, բայց ասենք
շապատ ժամկետ է տված, որ պետք ժամկետին հասցնես։
Աշխեք Սարգիս Հարությունյանն ընդունում է, վնաս են հասցրել բնակիչներին ու խոստանում, իրենց ձեռքով կնորոգեն բնակարանների վնասված հատվածները։
Տեղումները շատ-շատ են չափից։ Ինք էլ կրիշ ենք սարկում դիպքի, բացես, որ աշխատես։ Ու եղել է տներ, որ թրջվել են, էլ կարան մի քիչ իրանք էլ հասկանան, էլի որ 1000 տարի է կրիշ չեն ունեցել, եկել ենք սարկում ենք կրիշը, բայց դե ում մոտ ինչ վնասներ ունի, փորձելու ենք մեր ուժերով վերականգնենք, դե թե ոչ ենք թողալու իրենց։ վնասված վիճակում։
Շինարարները նաև մատնացույց են անում տանիքներում չնախատեսված քանակի աղբ կարկուտակված։ Մինչև հնարավոր է եղել դրանք մաքրել, աշխատանքը լիարժեք կատարելու համար չեն կարողացել ժամանակին տեղադրել տանիքը։
Տունը ռեմոնտ արել է, ունի 10-ից ու կրասկի ամանից ու կամ ես իմ ինչից է բրցացրել վերև սա։ Մուսրը որ չրներ մենք նորեն կարելի բրցել դուսեք։
Անձրևների ստուժած բնակիչները, թեև համայնքապետարանից էլ հավաստիացումներ են ստացել, թե շինարարն իր միջոցներով կվերականգնի հասցված վնասը, թերահավատ են, արդյոք խնամքով կանեն գործը, քանի դեռ համոզված չեն, թե իրենց կտուրն ապահով է լինելու ու նոր խնդիրների առաջ չեն կանգնելու։
Չէ, իրանք չվերանորոգ են։
Ինչու՞։
Չէ, որովհետև պետք է հարամեն, ես չեմ ուզում։ Պետականով են ինչ-որ բան են անելու, ես չեմ ուզում դա։
Այսինքն չեք վստահում, որ լավ կանեն։
Հա, չեմ վստահում, որ լավ կանեն։
Երկու տարի առաջ նույն խնդրին Ալավերդիում էին բախվել։ Պետական ու համայնքային միջոցներով տանիքներ վերանորոգելիս մեծ վնասներ կրեցին ոչ միայն վերջին, այլև ներքևի հարկերի բնակիչները։ Համայնքապետարանը վստահեցրել էր, թե շինարարին չեն վճարի գումարները, քանի դեռ չեն վերականգնի բնակարանների վնասները։ Այսօր տեղեկացանք, որ յուրաքանչյուր բնակարանին հասցրած խոշոր վնասի դիմաց 50-ից 150 հազար դրամ են վճարել։ Բնակիչներից որևէ մեկը չի կարողացել այդ գումարով վերանորոգել իր բնակարանը։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումն էր Վանաձորից, իսկ Երևանում էլ բողոքում են հրավառություններից։ Հայերի մոտ հրավառությունը դարձել է ուրախություն արտահայտելու միջոց։ Ծնունդ, կնունք, հարսանիքի արարողությունները հաճախ ուղեկցվում են հրավառություններով, երբեմն ճոխ, երբեմն համեստ, բայց շատ հաճախ ժամացույցին նայող չկա։ Մարդիկ կեսգիշերին դմդմփոցից վեր են թռչում, որովհետև մի տեղ ուրախացողներ կան։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Սահաթաշ չէ մարտական ֆիլմից, այլ հրավառություն՝ գիշերը 1:30-ի սահմաններում, Սարյան-Պուշկին փողոցներում։
1:30-ին, 2:00-ին հրավառություններ են, որ տեղի են ունենում։ Վերջինը, որ եղավ, շաբաթ օրն էր, 1:30, ուժգին հրավառությունների ձայներ, ու միանգամից բնականաբար քնից վեր ես թռնում ու ստրեսային վիճակում ես հայտնվում։
Էդուարդ Պողոսյանը պատուհանից է հասցրել մի քանի վայրկյան նկարել, հուլիսի 2-ի կեսգիշերն անց։ Սովորական երևույթ է, ասում է կենտրոնի բնակիչը շեշտելով, հատկապես ամռանը հրավառությունները ավելի հաճախակի են դառնում եւ ավելի ուշ ժամերի։
Երբ դա տեղի են 1:30, 2:00 ու 3:00, առաջին բանը, որ մտքովդ անցնում է, դա ընդհանրապես հրավառության մասին չէ։ Աստված մի արած է, մտածում ես, որ դա կամ ռազմական հարձակում է, կամ եթե բնականաբար ձայները ուժգին են լինում, կամ, չգիտեմ, օրինակ, նվազագույնը դա կրակոց է։
Ըստ օրենքի 23:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 7-ը հրավառություն չպետք է լինի։ Օրինազանցներն էլ պետք է տուգանվեն 100 000 դրամով։ Մեկ տարվա ընթացքում խախտումը կրկնելու դեպքում տուգանքը կրկնապատկվում է։ Ոստիկանությունը դեռ չի պատասխանել ազատության հարցմանը այս եւ նախորդ տարվա ընթացքում, քանի օրինազանց է տուգանվել։ Ոստիկանությունից միայն հայտնեցին, որ հուլիսի 2-ին տեղի ունեցածի դեպքով երիտասարդ տղա է ձերբակալվել։
Ահասարսուր հրավառությունը կազմակերպել է Արմավիդի մարզի Արմավիր քաղաքի Խանջյան փողոցի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդ, որն իր ասելով այդպես նշում էր ընկերոջ Սենդիան տարեդարձը։
Բայց եւ այնպես քաղաքի տարբեր մասերում գիշերային հրավառությունների միջադեպերը շատ հաճախ լուծվում են քնից սարսափահար արթնացած հարակից շենքերի բնակիչների բարկացած արձագանքներով։
Մի անգամ ականատես եմ եղել մեր պատշգամբից մի դեպքի, երբ էլի 1:30-ի հատվածում հրավառություն էր, մոտակայքում կանգնած էր ոստիկանության մեքենան եւ ոչ մի բան իրենց կյանքում չփոխվեց այդ հրավառությունից հետո, այսինքն անգամ չփորձեցին գնալ դեպի այդ ուղղությունը, եթե հստակորեն հատկապես սահմանված է օրենքով, թե մինչեւ երբ կարելի է հրավառությունը իրականացնել, այսինքն դա հստակ խախտում էր։
Հեղափոխությունից անմիջապես հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ կոշտ արտահայտվեց այս թեմայով դիմելով ոստիկանությանը։
Հիմա հարության առաջ կանգնած քննարկում ենք, որ չէ, չի լինի։ Չին կլնի եւ պետք է լինի։ Դուք լուծեք այդ հարցերը, թե չէ ես կլուծեմ։
Անցած տարի իշխանական պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը եւ Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը նախագիծ էին ներկայացրել, որով հրավառությունները Երևանում թույլատրվելու են միայն Հանրապետության եւ Ազատության հրապարակներում, բացառապես տոն օրերին, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախաձեռնությամբ։ Ավականին միաձայն ընդունել էր Տիգրան Ավինյանի ներկայացրած նախագիծը։ ինչ վերահսկողություն է իրականացվում։ Քաղաքապետարանից այսօր պատասխան չստացանք։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանն էլ ավելի վաղ հույս էր հայտնել, որ իր հեղինակած հրավառությունների ներմուծումը վաճառքը կիրառումը արգելող օրինագիծն էլ խորհրդանի կողմից ընդունվելու դեպքում այս տարի հունիսից կգործի։ Օրենքը ուշանում է, որովհետև խորհրդարանը դեռ միայն առաջին ընթերցմամբ է ընդունել։ Ազատությանը փոխանցեց Գաբրիելյանը, հույս հայտնելով, որ սեպտեմբերից նախագիծը ամբողջությամբ կընդունվի և կգործի։ Պատգամավորի խոսքով, այս ընթացքում ավելի է խստացվել օրինագիծը, դրսում օգտագործվող հրավառությունների մասով։
Դրանց ներմուծումը, վաճառքը, կիրառումը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն արգելվի և թույլատրվի բացառապես պետական և համայնքային նշանակության միջոցառումների կամ տոների և հիշատակարանների մասին օրենքով նախատեսված տոնական օրերին։ Այսինքն, շարքային քաղաքացիները մասնավոր միջոցառումների ժամանակ հնարավորություն չեն ունենա կիրառելու հրավառություն, որովհետև դրանց ներմուծումը, նորից եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետություն արգելվելու է։ Մենք կարծում ենք, որ սա ըստ էության էականորեն կնվազեցնի են բոլոր վատ, այսպես ասած, միջադեպերը, դեպքերը, որոնք արձանագրվում են մայրաքաղաք Երևանում։
Քանի դեռ չկա օրենք, չկա կոնկրետ վերահսկողություն, ապօրինի հրավառությունների հարցը մնում է բնակչի վրա, որը պետք է հասցնի այդ մի քանի վարկյանների ընթացքում կառավարի վախը, վերցնի հեռախոսը, նկարի, հաղորդում ներկայացնի, հույսով որ իրավապահները ընթացք կտան։ Սոցիալական ցանցերում շատերն են բողոքում, որը հասցնեն նկարել կենտրոնում մեկը մյուսին հաջորդող գիշերային հրավառությունները, չդադարող բարձր երաշտությունը, թե մեքենաների վայրագնթացքը։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին կարևոր իրադարձությունների մասին Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ուկրաինական ուժերի համար ռազմաճակատում անցած շաբաթը ծանր էր, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին է հայտարել առանց փակագծեր բացելու։ Նա միաժամանակ վստահեցրել է բանակը հաջողություններ էլ ունի ուկրաինացի զինվորականները քայլ առ քայլ առաջանում են։ 37 քառակուսի կիլոմետր տարածք անցած շաբաթ ուկրաինական զորքն այդքան է առաջացել, տեղեկացրել է Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։ Անցած օրերի նահագնացած ծանր մարտերը շարունակվում են Բախմուտի շուրջ, թեև ռուսական կողմը շաբաթներ առաջ վերահսկողություն էր հաստատել ռազմավարական նշանակության այդ բնակավայրի մեծ մասի նկատմամբ, Ուկրաինայի զինված ուժերի հակահարձակողական գործողություններն այժմ սպառնում են Բախմուտի շրջափակմանը։ Արևմտյան հետախուզական աղբյուրների տվյալներով ինտենսիվ ռազմական գործողություններն այս օրերին Բախմուտի հարավում են, հյուսիսային հատվածից հել ուկրաինական ուժերի առաջ խաղացումը կարող է կանխել ռուսական մատակարարումները և Մոսկվան փորձում է ուժերը համալրել հենց այդ հատված։ Ռուսական ուժերը նահանջի մասին չեն ակնարկում, նույնիսկ Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին ակտիվորեն մասնակցած Վագների առաջնորդ Եվգենի Պրիգոժինի կազմակերպած խռովությունից հետո պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր առաջին անգամ մեկնաբանելով այդ իրադարձությունները պնդել է, որ տեղի ունեցածը որևէ ազդեցություն չի ունեցել զինված ուժերի գործողությունների վրա։
Продолжали решать возложенные на них задачи.
Զինծառայողները խիզախորեն եւ անսնուրաց շարունակել են լուծել իրենց արջև դրված խնդիրները։
Արդյոք Վագների հազարավոր զինյալների դուրսբերումը ռազմիդաշտից կարող է նոր մոբիլիզացիայի անհրաժեշտություն առաջացնել, ինքը Շոյգուն չի պարզաբանել, փոխարենը Ռուսաստանի Պետդումայի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրեյ Կարտապոլովն է կտրականապես հերքել, շեշտելով, որ այսօր բադրությամբ եւ մոտ ապագայում նոր մոբիլիզացիայի կարիք չկա։
Падає, падає. Йо. Ще один летить десь.
Ռազմաճակատում ցաներ մարտերին զուգահեռ ռուսական ուժերը շարունակում են օթային հարվածներ հասցնել ուկրաինական բնակավայրերին, ըստ պաշտոնական Կիևի անցած գիշերվանից սկսած ռուսները կրկին գործի են դրել իրանական արտադրության մոտ 2 տասնյակ շահիդ անօթաչու թռչող սարքեր, որոնց մեծ մասը հակաօթային ուժերը ոչնչացրել են, այդուհանդերձ ավերածություններ կան Սում քաղաքում, հաղորդվում է 1 զոհի և 16 վիրավորի մասին։ Ռուսական կողմն առայժմ չի մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը։ Մինչ այդ պատերազմական հանցագործությունների համար Ռուսաստանի քաղաքական և ռազմական ղեկավարությանը միջազգային մակարդակով պատասխանատվության ենթարկելուն ուղված առաջին քայլերն են արվում։ Հագայում այսօր բացվել է հետաքննությունների միջազգային կենտրոն, որը հավաքագրելու է Ուկրաինայում մոտ 1.5 տարի շարունակվող պատերազմական հանցագործությունների ապացույցները։
The key purpose of having the International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression is to secure crucial evidence.
Սա կլինի միջանկյալ քայլ հետագայում հատուկ տրիբունալ ստեղծելու ուղղությամբ։ Մինչ օրս ուկրաինական պատերազմի համատեքստում ռուսական իշխանությունների դեմ միջազգային կառույցի կողմից առաջադրված միակ մեղադրանքը Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռուսաստանի երեխաների իրավունքների պաշտպան Մարիա Լվովա-Բելովայի ձերբակալության օրդերն է, որը տրվել է միջազգային քրեական դատարանի կողմից։ Նրանց առաջադրված մեղադրանքները վերաբերում են բացառապես ուկրաինացի երեխաների արտաքսման։ Ռուսաստանի անիրավապահներն իրենց հերթին պաշտոնական Կիևին են մեղադրում հերթական հանցագործության մեջ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը պնդում է, որ բռնակցված Ղրիմի առաջնորդ Սերգեյ Աքսյոնովի դեմ մահափորձ է կազմակերպել, ինչը կանխվել է։ Գերատեսչությունը հայտարարել է, թե Մոսկվայից նշանակված պաշտոնյային իբր պետք է հեռավառում ոչնչացներ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների կողմից հավաքագրված մի ռուսաստանցի, ով արդեն խոստովանական ցուցմունքներ է տվել։ Կիևն այդ հաղորդագրությանը չի արձագանքել։
Օրերս Երևանում կայացավ անվանի երաժիշտ դիրիժոր Օհանդուրյանին նվիրված վավերագրական ֆիլմի պրեմիերան։ Ֆիլմը կոչվում է «Գեղեցիկ դադարից առաջ»։ Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Շաբաթ օրը երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնի Լեփ Լեցուն դահլիճում տեղի ունեցավ մեծանուն երաժիշտ, աշխարհահռչակ դիրիժոր Օհանդուրյանի ծննդյան հարյուրամյա հոբելյանի կապակցությամբ նկարահանված «Գեղեցիկ դադարից առաջ» խորագրով լիամետրաժ փաստավավերագրական ֆիլմի պրեմիերան, որին ներկա էին նաև Հայաստանի Հանրության վարչապետը, Հայաստանի Հանրության նախագահը, կառավարության անդամներ և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Օհանդուրյանի կյանքի և ստեղծագործական ուղու մասին պատմող այս փաստավավերագրական չափազանց ուշագրավ ֆիլմը կարահանել է Order Film Production ընկերությունը Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերության հետ համագործակցությամբ, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Հայկ Օրդյանը։ Ֆիլմը ստեղծվել է Օհանդուրյանի ծննդյան հարյուրամյակի հոբելյանական հանձնաժողովի կողմից հաստատված հոբելյանական միջոցառումների շրջանակներում։ Մեծանուն երաժշտի բարդ հալածանքներով լի կյանքի ու ստեղծագործական հրաշալի ձեռբերումներով հագեցած ուղու մասին հանգամանալիորեն պատմող ֆիլմի ավարտից հետո դահլիճը հոտնկայս սափահարություններով հարգանքի տուրք մատուցեց մայստրոյի հիշատակին և ֆիլմի ստեղծագործական խմբին։ Ֆիլմը ներկայացնում էր Օհանդուրյանի և նրա ընտանիքի ամենահավատարիմ բարեկամ, նրա տուն թանգարանի հիմնադիր, հոբելյանական միջոցառումներին իր փաստավավերագրական նյութերով և մտահղացումներով մեծ ներդրում ունեցած անվանի բժիշկ Վահան Վարդապետյանը։ Ֆիլմի ավարտից հետո խնդրեցի իր տպավորությունները ներկայացնել Օհանդուրյանի այրուն՝ տիկին Ալիս Դուրյանին։
Շատ ուզված եմ, շատ լավ ներկայացված էր ամեն ինչը, ճիշտ ազնիվորեն, այո, ես կասված եմ շատ։
Անվանի խմբավար կոմպոզիտոր Դանիել Երաժիշտն էլ ընդգծում էր.
Ֆիլմը հրաշալի էր, ֆիլմը դա նվաճում էր և Օհանդուրյանին հետ մահու մի պսակ էր։ Սա անմահության շարունակությունն էր այս ֆիլմը, Օհանդուրյանը։ Պարոված եմ և այլազգի դիրիժորների գնահատանքները, այդ գնահատականները վկայում են, որ նա հիրավի միջազգային և համաշխարհային կարգի պետություն էր, քանի որ դրա մասին ասում են աշխարհի ամենախստապահանջ գերմանական դիրիժորներ, երաժիշտներ, Լայպցիգ, Բեռլին, դրանից են կոմբելիչկա։
Մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանն էլ շեշտում էր.
Գիտեք, մեր առօրյա կյանքում, մեր ամենօրյա կյանքում նման հոգևոր բովանդակության առկայությունը իհարկե շատ բան է փոխում և ես շատ շնորհակալ եմ ֆիլմի հեղինակներին կատարված աշխատանքի համար, որովհետև իսկապես մեծ աշխատանք է կատարվել և այցելած երկրների քանակը, տարածությունը, արխիվային հետազոտությունները, վաղուց մոռացված նյութերի, փաստական նյութերի
հարցերի վերհանումը եւ այս ամենը բերել հասնել որոշակի գեղարվեստական աստիճանի եւ մեզ Օհան Դուրյանի անձով, Օհան Դուրյանի ապրած կյանքով ու առաքելությամբ նորից վերադարձնել դասական երաժշտության հանդեպ սերը եւ պատկառանքը, կարծում եմ, այս առումով ֆիլմը հասել է իր նպատակին։ Եվ կարևորում եմ այսպիսի ֆիլմերի գոյությունը այնքանով, որքանով որ միշտ ասել եմ, մենք կանք այն, ինչ ինքներս մեր մասին մտածում ենք։ Եթե մենք մտածում ենք, որ մենք մի հանրություն ենք, ազգ ենք, պետություն ենք, որ ունի, ունեցել է Օհան Դուրյան, մենք մեր մասին լավ ենք մտածում։ Եթե չէ, գիտեք, հողոցային խոսքը, ուժանությունը բառի զգոնի մասով, անպարկեշտությունն ու անամոթությունը այնքան են լցվել մեր կյանք, որ նման բովանդակության առկայությունը, կարծում եմ, շատ-շատ կարևոր է։ Ես ֆիլմը նայել եմ անձանձիր, գրեթե 2 ժամ տևողությամբ ֆիլմ է, բայց այնքան դինամիկ նկարահանված, այնքան հարուստ փաստական նյութով, ճիշտ համադրված Դուրյանի խոսքը իր մասին հնչող խոսքին, ճիշտ ընտրված չափի մեջ, ճաշակով ընտրված երաժշտության առկայությանը ֆիլմում, բայց ամեն ինչ իսկապես կարողացել է ներդաշնակվել եւ համադրվել նպատակի հետ ֆիլմի, այն է վերայմաստավորել եւ մեր խոնարհումը բերել այդ մեծանուն մարդու հիշատակի առջե, որը քիչ բան չունի առած մեր հոգեվոր մշակույթի, մեր երաժշտական մշակույթի համար։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, մեր հասցեն ինտերնետում ազատություն.am